Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Evo nas na terenu jezičkih tema, polemika, sporova, a povod je sledeći. Govorit ćemo danas o jednoj situaciji koja se desila na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Predmet spora postala je okolnost da je đacima mađarske manjine, pošto su polagali prijemni na maternjem, dodati test iz poznavanja srpskog. U ovom času postavlja se pitanje šta kaže zakon o visokom obrazovanju, da li je dozvoljena usmena i pisana provera znanja srpskog jezika na prijemnim ispitima. Na ovu okolnost reagovao je Savez mađarskih učenika Vojvodine. Stvar predao sudu i apelacioni sud Novog Sada doneo je odluku kojom je pravosnažno potvrđeno da se pravni fakultet, ja koristim ovu reč, neodgovorno poneo. Međutim, u napisima u štampi ovako se ova cela situacija definiše. Citiram iz Novosti, četvrtak 14. mart 2019. Ovakva nedoumica nameće se posle presude apelacionog suda u Novom Sadu, kojom je pravosnažno presuđeno da se Novosadski pravni fakultet poneo diskriminatorski prema đacima mađarske nacionalnosti, uvodeći im obavezu da posle prijemnog ispita na mađarskom polažu test iz poznavanja srpskog jezika. O ovoj temi i nedoumicama koje prate na celu ovu situaciju mi danas razgovaramo sa savjetnikom u Ministarstvu prosvete, obrazovanja i tehnološkog razvoja, gospođom Milkom Andrić. Dobar dan, dobrodošli. I sa Markom Čudićem, šefom katedre za hungarologiju Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan. Hoćemo li krenuti od 97. člana zakona o visokom obrazovanju? Šta se tim članom predviđa?
Najpre da kažemo da čim određeni spor bilo koje prirode stigne do suda ili na sudske rasprave i utvrđivanje, nepotrebno ili drugim rečima bespredmetno ga je komentarisati, jer sud je znači nadležan da utvrdi određene slabosti ili bolje rečeno da u određenom sporu presudi. Tako da se u smislu ovakve presude o kojoj se u našoj javnosti govori u ovoj prilici nećemo znači naravno izjašnjavati, ali kada je reč o zakonu o visokom obrazovanju, najpre treba reći da je članom 8. odnosno 6. regulisana autonomija znači visokoškolskih ustanova i u okviru ti autonomije znači predviđeno je da visokoškolska ustanova ima autonomiju i kada je reč o upisu studenata, odnosno u propisivanju uslova pod kojima će se studenti upisati. A član 97. također je nešto bliže uredio proceduru upisa, odnosno uslove pod kojima visokoškolska ustanova može organizovati upis, odnosno dao je visokoškolskoj ustanovi da u okviru svoje autonomije propiše znači opšti akt kojim će odrediti kako će se studenti upisivati, odnosno šta treba da ispune da bi bili upisani. Znači, uslovi, način i postupak provere znanja jezika iz stava, jednog od stavova ovoga člana gde se govori znači da visokoškolska ustanova ima pravo da proveri poznavanje jezika na kojem se izvodi nastava. Znači u ovom slučaju ako se izvodi nastava na srpskom jeziku, znači i samim tim može organizovati znači ispit po kojem će proveriti sve to. Međutim, očigledno je da se u ovoj situaciji koju ste malo preopisali i o kojoj se u javnosti govori, su se verovatno i drugačije zakonske regulative umešale, kao i zakon o zabrani diskriminacije i čitav niz drugih akata koji u određenoj meri su verovatno odredili postupanje u ovoj situaciji kada je reč o nadležnom sudu koji je ovu situaciju ispitivao i na kraju odlučio o njoj.
Zanimljivo je da je pre nekoliko godina, i to saznajemo, takođe postojala primedba i da je bio, kako ti navodi kažu, pokrenut spor oko toga zašto pripadnici nacionalnih manjina ne polažu prijemne na svojim maternim jezicima. Tom zahtevu je udovoljeno. Sada polažu, ali evo sad biva sporna situacija ako se polaže dodatno i testi srpskog jezika, a srpski jezik na kome se izvodi dalja nastava, pošto student otpočne svoje studiranje u ovom slučaju na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
Pa da, kao što rekoh malo pre, nezahvalno je ili drugim rečima bespredmetno sada komentarisati odluku suda, jer su u obrazloženju verovatno naveli sve relevantne zakone na osnovu kojih su doneli takvo jedno rešenje. Ali u svakom slučaju ovo je pokušaj da se na osnovu prosvetnih zakona ili zakona o visokom obrazovanju na neki način obrazloži postupak pravnog fakulteta u Novom Sadu i sad mogućih problema do kojih će verovatno još u nekim situacijama dolaziti, ali mislim da ipak može jednim promišljenim i sveobuhvatnim pogledom na ovu situaciju da se sve to razreši.
Što vi kažete, Marko? Vi ste šef katedre za hungarologiju na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Ja moram odmah da se ogradim, da ne kritikujući vas koji birate sagovornike, i svakako vam hvala što ste me pozvali, ali moram da se ogradim jer ja niti sam pravnik, niti sam u tom smislu pravi sagovornik za ovu emisiju. Ja ću se iz ugla filologa.
Ali znate kako se hungarologija proučava,
naravno
se
iz ugla čoveka koji se bavi jednim jezikom koji je i manjinski jezik u Srbiji, odnosno zvanični jezik na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Da sad napravim jedan samo mali uvod, pošto ne znam tačno odakle bih krenuo. Prvo bih krenuo od ove činjenice da se kod nas mađarski na Filološkom fakultetu izučava kao strani jezik. To naravno ne znači da neko ko je Mađar ili polumađar ili koji barata dobro mađarskim jezikom nema pravo da se upiše na katedru za mađarski. Njemu će verovatno biti lakše da studira mađarski. Mi obično delimo studente na dve kategorije, na dve grupe, većinu koja ne zna mađarski, koja je krenula od nule, i jednu manjinu, nema ih svake godine takvih, koji već znaju mađarski na nekom nivou. Šta više, oni imaju pravo i da polažu prijemni na mađarskom jeziku. Zapravo, svaka katedra, bez obzira na to da li je reč o jezicima nacionalnih manjina u Srbiji ili nije, dakle, arapski, turski, neki drugi jezici, veliki, ima pravo da organizuje, ukoliko student to želi, ima pravo da organizuje posebno za njega i da napravi test, i to prosto ne samo pravo, nego i dužnost. Makar jedan student se pojavio, mi smo imali takav slučaj pre dve godine, student se pojavio mađarske nacionalnosti i on je zahtevao da polaže jedan deo testa, odnosno test na, umesto na engleskom, na velikom stranom jeziku, da mu test bude na mađarskom, a drugi deo testa naravno na srpskom jeziku, jer se srpska gramatika proverava logično pri upisu na Filološki fakultet, srpski pravopis i sve ostalo. Te u tom smislu je bilo već i praktičnih implikacija ovoga, i to u svakom slučaju pozdravljam to da se može polagati i na jeziku ne samo nacionalne manjine, nego jeziku u stranom jeziku koji se izučava na Filološkom fakultetu. Od nedavno mogu čak da se brane i master radovi, teoretski, za sad toga nije bilo, i doktorske disertacije na jeziku koji se izučava na toj katedri, recimo na holandskom ili na mađarskom konkretno. Znači, niko ne može da zabrani, ukoliko se skupi komisija, da kandidat napiše disertaciju na mađarskom jeziku o temi iz, recimo, mađarske kulture, književnosti, jezika, još neistraženo, razume se, i da ta disertacija bude napisana na standardnom mađarskom jeziku. E sad, drugo je pitanje ovog slučaja na fakultetu u Novom Sadu. Testa i srpskog jezika.
Znači, nije sporno to što polaže prijemni na svom maternjem jeziku, u ovom slučaju na mađarskom, ali jeste se pokazalo kao sporno ono što je usledilo posle toga.
Ne znam pred istoriju, zapravo ne znam šta je dovelo rukovodstvo fakulteta da donese tu odluku, odnosno da li je bilo nekih praktičnih problema sa znanjem, konkretno sa znanjem srpskog studenata mađarske nacionalnosti. Nekad se govorilo o narodnosti, a i dalje nekad koristim taj termin.
Ali u srednjoj školi oni polažu završni ispit iz srpskog jezika.
Naravno, tako da u tom smislu su oni verovatno kvalifikovani da slušaju nastavu na srpskom. Kažem, ne znam šta je prethodilo tome i ne mogu u ime rukovodstva fakulteta, ne poznajem, razume se, ne znam da li je bilo nekih praktičnih problema sa znanjem, pa su onda oni odlučili da uvedu i taj dodatni test. To zaista ne znam. Znam samo to da su neki profesori dobre volje, kao što je Jožef Salma i ne znam za druge, koji su predavali na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, posebno držali nastavu, mislim da su to čak van svojih redovnih delatnosti, držali nastavu i na mađarskom jeziku studentima mađarske nacionalnosti. Pravo i medicina su, čini mi se, dve oblasti, i to se i na evropskim primjerima lepo pokazuje, gde, pošto postoji direktna interakcija sa klijentima, gde ima puno argumenata pro i kontra. Zašto bi jedan Mađar koji, recimo, studira pravo konkretno u Novom Sadu, pa čak i u Beogradu, zašto ne bi bilo loše da se upozna i sa mađarskom terminologijom, iako će logično studije biti na srpskom, naravno, jer desit će se, ima situacija kada u nekim opštinama gde, recimo, živi konkretno u Senti ili u mom rodnom gradu, živi preko 80% Mađara, desit će se, mi sad o tome možemo raspravljati naravno i raditi neke jezičke politike kako da se to izbegne, ali desit će se da ljudi ne znaju srpski ili ne znaju dovoljno dobro srpski, i kako će sad kod lekara da objasni šta ga boli, kako. Znači, nije loše da lekar zna i terminologiju medicinsku ili pravnu, recimo pravnik, i na mađarskom. A opet treba da zna i na srpskom, jer kad bude prepisivao, recimo, lek taj lekar, on će prepisivati lek prema srpskoj legislativi. To je sad onako zdravorazumsko jedno razmišljanje. Znači, mora da razume pacijenta, a s druge strane, opet nećemo sad voditi simultano prevodioce kod lekara. Mislim, to je malo apsurdno i ne. Ali opet, na suđenju, naravno, postoji pravo na simultano konsekutivnog prevodioca, tako da tu postoje opet argumenti pro i kontra.
Ali ako učenik, oprostite, u Senti, evo, vi ste dali taj primer, u toku svog školovanja uči i srpski jezik, onda ne deluje realno da ne ume da govori.
Nažalost, može se desiti jer nije u okruženju i prosto nije, okruženje je tako da će retko kada doći u aktivnu interakciju sa govornicima srpskog. Jer i svi govornici srpskog u Kanjiži i Horgošu, ono malo što ih ima, znaju mađarski vrlo dobro uglavnom. Tako da tu se sad postavlja situacija na terenu često, kakva god da je, sad ja ne ulazim u ocenu te situacije, ako bi bilo, naravno da bi bilo dobro da svi znaju srpski, mislim, podrazumeva se, ali situacija na terenu je često takva da zahteva. Evo recimo jedan primer iz Švedske, odnosno iz Finske, jedan primer. Finska, smatra se da Finska ima jednu od najboljih manjinskih politika. Uzgred budi rečeno, i SFRJ Jugoslavija i sada i Srbija ima dosta dobru manjinsku politiku što se tiče
jezika. Mi smo nasledili iskustvo i SFRJ Jugoslavije, kada je reč o uređenosti u tom domenu.
Pa mnogo su bolja jezička i sva druga prava nego recimo konkretno u Mađarskoj. Dobro, to proizilazi iz činjenice da ima više nacionalnih manjina, veći broj nije su i tako dalje, ali opet, ako se nije opšte, ne postoji simetrija između prava Srba u Rumuniji i u Mađarskoj i prava Mađara u Vojvodini, to apsolutno ne postoji simetrija. Naravno da je mnogo su bolja i na papiru, pa i u praksi. Mislim, koleginica i ja smo se bavili izučavanjem, recimo, dvojezičnih tabli. Dvojezičnih tabli ima koliko hoćete. Jako dobrih primjera za šestojezične čak table. Biblioteka u Bačkoj Topoli, koja sjajno funkcioniše, ima tablu na svih šest jezika Vojvodine zvaničnih. I to je jako simpatično.
A mi smo i zemlja koja je ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima i imamo eksperta, to je profesor dr. Ranko Bugarski u Savetu Evrope za ova pitanja.
Da, a Finska, da se samo vratim na taj primjer Finske, u Finskoj živi svega 6% Šveđana, ali iz istorijskih i nekih drugih razloga, švedski je drugi zvanični jezik Finske. I vi kad uđete u Helsinki, vama odmah na stanici piše i švedski naziv Helsingfors. Izvinjam se skandinavistima što sam vratno loše to izgovorio. I apsolutno svi nazivi toponimi u Helsinki imaju, na primjer, Tikkurila je Dickersby na švedskom i tako dalje i tako dalje. I svi su označeni, ali to je specifična situacija. Zašto? Zato što vi imate jedno ostrvo pored Finske, koje pripada Finskoj, na kojem žive samo Šveđani, i imate jedno mesto blizu, blizu tog ostrva na kopnu, gde isto žive uglavnom samo Šveđani, i ti Šveđani ne znaju dovoljno dobro finski. Istorijski i drugi razlozi. Pa je postojala jedna obavezujući čak zakon, ne mogu sad tačno setim koji, tako da me nemojte uzeti za reč, da u, recimo u svakoj medicinskoj ustanovi u Finskoj, čak i u nekom najzabačenijem selu u Laponiji, mora postojati bar jedna osoba, ne mora da bude doktor primarius, može da bude medicinska sestra, brat, koja zna švedski, bilo da je govornik švedskog ili da je naučio švedski.
Ajde da zastanemo.
Pa nije sad uvijek bilo, ali u praksi to nije bilo izvodljivo.
Da, pa ćemo nastaviti naš razgovor, a vi ćete nam davati i primere. Vidite kako je dobro što ste danas došli u emisiju Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Seems like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know every day, every night, like the one who knows too much, trust the same old thing. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. Razgovaramo o jednoj spornoj, očigledno spornoj situaciji koja se desila na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i evo pokušavamo da dođemo do mogućih odgovora na ta pitanja. Čuli smo da je donesena odluka, sudska odluka. Verovatno će Pravni fakultet uložiti žalbu na takvu jednu odluku, samim tim što Zakon o obrazovanju ostavlja mogućnost provere znanja srpskog jezika
na kome će se izvoditi nastava.
Međutim, prema odluci pokrajinske skupštine, svaka visokoškolska ustanova dužna je da omogući prijemni na 10 jezika, na srpskom, mađarskom, slovačkom, hrvatskom, rumunskom, rusinskom, bugarskom, makedonskom, češkom i crnogorskom. A kada je reč o Evropskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima, mislim da su to takođe jezici koji su prijavljeni kao manjinski i u tom trećem delu povelje, albanski, bosanski, bugarski, hrvatski, mađarski, romski, rumunski, rusinski, slovački i ukrajinski na teritoriji Srbije. I verovatno je situacija u Vojvodini, neverovatno, nego jeste u skladu sa tom ratifikovanom poveljom. Znam, ranije smo radili emisije o tome i bili su uključeni ljudi, poznavaoci prilika baš iz Vojvodine, i potvrdili su u razgovoru sa profesorom Bugarskim da se sve to primenjuje tako kako je država i ratifikacijom označila i sprovela u delo. Ali, vidite, postoji jedan paradoks. Sve više se govori o uvođenju srpskog kao predmeta koji bi trebalo da se izučava ne samo na fakultetima jezičkog tipa i na učiteljskim fakultetima, nego i na drugim fakultetima, upravo zato što su stručne komisije ocenile da se ne govori dovoljno dobro i da su naši učenici sve nepismeniji. Kako sad da tu situaciju možemo li uopšte dovesti u vezu sa ovakvim situacijama?
U svakom slučaju, ta situacija se ne može na taj način kako vi, kako se predlaže, razrešiti tako što će država nekim dekretom uvesti srpski jezik na sve fakultete. Počeli smo ovaj razgovor sa podsjećanjem na član zakona koji govori o autonomiji visokoškolskih ustanova. Znači, i u ovoj prilici bi trebalo, zbog koje smo i zakazali ovu emisiju i došli ovde, zašto ste nas pozvali, trebalo bi je razrešavati uz možda što je moguće više sluha za stručna tumačenja ljudi koji rade na visokoškolskim ustanovama. Tako da ovo kao jedna orijentacija da bi trebalo i te kako brinuti o srpskom jeziku i pismu, odnosno o zvaničnom jeziku u ovoj državi, stoji kao zahtev koji je pred sve nas postavljen, počev od države pa preko svih visokoškolskih ustanova na kojima se školuju nastavnici do osnovne i srednje škole u koje takva znanja treba deci dati. Ali da li na određenom fakultetu ili određenim fakultetima je neophodno da se kao studijski predmet pojavi i srpski jezik, ne samo na filološkim i filozofskim fakultetima, o tome bi morali ipak svoju ključnu reč da kažu ljudi, stručnjaci, naučnici koji na tim fakultetima rade. Kao što su se na kraju izjasnili i na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, gde su jedan od osnovnih argumenata koji su potegli bio je da pravom ne može da se bavi onaj ko ne zna srpski jezik. Dakle, isto tako i na svim ostalim, znači, fakultetima, potrebu za da li studenti treba da budu dodatno, znači, osposobljeni u poznavanju srpskog jezika i njegove sve svestrane upotrebe, treba ipak stručnu reč da kažu ljudi koji tamo rade. A da ne treba pojačati brigu o srpskom jeziku u ovoj državi, to je već odavno jasno, i da čini mi se neka vrsta osnovnog tereta bi trebalo da leži upravo na svima onima koji školuju buduće nastavnike, dakle i za mlađe razrede osnovne škole, to znači i učiteljskim fakultetima, filozofskim i filološkim, jer s obzirom na to da već godinama radimo u Ministarstvu prosvete i da je najveći deo tog vremena, više od decenije, proveden na poslovima pripremanja nastavnih planova i programa. Poznato mi je, na primjer, da se godinama diskutuje i da su silni sati potrošeni i u medijima na raspravu o nastavnim planovima i programima. I uvijek se neko kao slabo poznavanje ili nedovoljno dobro poznavanje maternjeg jezika, nedostaci u kulturi govora opravdavalo se nastavnim programima. A u stvari, poznato mi je da je uvijek u nastavnim programima bilo i te kako čitava lepeza jezičkih vežbanja i za usmeno i za pisano izražavanje, ali da koliko to sad treba da pruži i kakve domete treba da ostvari, uvek zavisi od nastavnika koji u nastavi takav program ostvaruje sa svojim učenicima. Tako da ključni napor koji država i visokoškolske ustanove treba da urade, to je da bolje pripreme nastavnika koji odlazi u osnovne i srednje škole i koji treba da sve to što ambiciozno ponekad postave programi i realizuje u praksi.
Marko, vi ste započeli školovanje u Senti i do fakulteta ste živjeli,
je li tako? Tako je, jedan jako kratak CV, jedna jako kratka biografija. U tom smislu školovanja išao sam u obdanište na mađarskom jeziku, a onda sam školovanje nastavio u odeljenjima, u Senti, u odeljenjima na srpskom jeziku. Osnovna škola, spomen škola konkretno, i sve druge osnovne škole u Senti imale su omer, što bi rekli zapadni susjedi. Omer je bio 1:3, znači jedno odeljenje na srpskom, tri odeljenja na mađarskom, zato što je otprilike to bio odnos stanovništva, a u srednjoj školi, dakle u gimnaziji, je već bio 2:3, zato što su tada dolazili i učenici Srbi iz recimo Novog Kneževca, koji je većinsko srpsko mesto. Ali na stranu to, ja ću sada citirati, tada je bilo, u osnovnoj školi su Mađari naravno morali da uče srpski jezik, to se tada zvalo kao jezik društvene sredine, možemo ga nazvati kao zvanični jezik države naravno, i mi kao Srbi, odnosno srpska odeljenja, smo učili mađarski jezik, takođe obavezan, kao jezik društvene sredine. To je bilo dosta korisno. Onda je u jednom trenutku 92. verovatno, pretpostavljam da je to bilo po nekoj višoj direktivi, Miloševićev režim ukinuo mogućnost, samu mogućnost učenja mađarskog jezika, dakle nije ga sveo čak ni na fakultativni predmet, ta nastavnica je, sećam se, jadna ostala bez posla i tako dalje, što je stvarno bilo onako jedan zastrašujući signal. Sada je naravno situacija potpuno drugačija, ali verujem da su te traume ostavile, neću da se posipam pepelom, ali verujem da batina uvek ima dva kraja, tako da je verovatno rezultat pomalo karikaturalne situacije danas, da kada meni recimo rodbina iz Valjeva dođe, kosmopolitska rodbina, dođe u Sentu i onda odemo u Albansku posle stičarnicu da pojedemo sladoled, koji ja inače mislim retko, ne zato što ja retko idem, ne volim sladoled, i onda tu rade neke mlade devojke, mađarice, koje ne znaju srpski. I onda ja, što bi rekli mladi, imam transfer blama, jer moram i tamo gde nisam mislio da ću morati da izigravam prevodioca, što ceo život jesam, nego da izigravam ponovo prevodioca, da prevodim na srpski jezik, odnosno na mađarski jezik njima, tim devojkama, jer one ne znaju srpski. Ja ne krivim njih, nego krivim čitav sistem što je tako. Meni je koleginica, dozvolite da je citiram, evo, pomenuti su stručnjaci koji predaju srpski jezik. Ne možemo naravno svi da predajemo srpski jezik, pogotovo ne strancima. Jedna od vrhunskih stručnjaka jeste moja draga koleginica, profesorka Vesna Krajišnik na Filološkom fakultetu, koja je upravnica Centra za srpski kao strani. I to je jedna od najboljih katedara Filološkog fakulteta, srpski kao strani. I ona je rekla, i to je ono na tragu, koliko god ja voleo književnost, pogotovo starije književna dela, dugo se, sada je već to drugačije naravno, ali dugo su predstavnici nacionalnih, odnosno učenici iz redova nacionalnih manjina, narodnosti, su učili srpski iz zastarelih udžbenika, gde se radila ono smrt Smaila Age Čengića. Mislim, to ne može ni Srbin da razume današnji. Ja mogu, ali vi možete, mi možemo, jer se bavili smo se književnošću, ali to nekako nije nešto što bi, osim ako u obliku stripa se radi, onda može biti zanimljivo deci, ali takvi teški tekstovi, arhaični, vrlo bogati naravno tekstovi, ne treba srpski početi učiti na tom nivou. To je jako, ne možemo sa Njegošem da počnemo učenje srpskog. Tako da mislim da je to, i to je Vesna Krajišnik jako dobro primetila, onog trenutka kad su modernizovali udžbenike, kad su prilagodili udžbenike i uzrastu i interesovanjima učenika, onog trenutka su učenici dobili mnogo veću motivaciju da uče srpski jezik, tako da postoje čak i stručni razlozi zašto ne možemo odmah Andrićevsku rečenicu, ili ako hoćete Kaležijansku rečenicu, svejedno. To i dalje smatram, kao i profesor, pomenuti profesor Bugarski, istim zapravo jezikom, i Snježana Kordić i tako dalje, to što je politički razvoj, ali to su već posebna pitanja. E sad, što se tiče pravne terminologije, naravno da ne može da se čovjek bavi pravom u zemlji kojoj ne zna zvanični jezik države i ne zna šta više pravnu terminologiju države, pogotovo što je pravna terminologija, čak i kada se prevede na mađarski, pravna terminologija srpske države je potpuno drugačija od pravne i uopšte pravnog jezika, dakle tog žargona pravnog ili kako se to zove stilskog registra je različit u odnosu na mađarski. Ja čak imam jednu tezu.
Imate li primere, Marko?
Pa imam jedan primjer iz svog života. Ja, na primjer, sam rođeno majkom koja je Mađarica, koja je inače trojezična, minimum trojezična, jer je studirala svoje vremeno u Sloveniji, tako da i slovenački odlično govori. Ja, na primjer, sam član, evo recimo primjer, član sam upravnog odbora Udruženja književnih prevodilaca Srbije. I to je jedno, mislim da to, tim članstvom se posebno ponosim. I sad, šta se dešava? Ja idem na sednicu upravnog odbora i ona me zove na telefon. Zvaće me i kad budem imao 50 i 60 godina, daj Bože. I ona, ja njoj kažem, pazite ovo sad, ovu formulaciju, Međaka prevodi od Sokoza za upravni odbor sednica, jaro. Vi prepoznajete ovde srpske reči stavljene u mađarsku gramatiku. Ja čak i ne znam pravo da vam kažem i ne ponosim se time, morao bi sad da se mučim da to prevedem. Dakle, svi te administrativne stvari mi je teško da prevedem na mađarski. Na svu sreću imam koleginicu, originalnu Mađaricu iz Budimpešte, koja mi pomaže u tome i od tad sam se ja opismenio što se tiče te pravne terminologije. Ali prosto vi ne možete jednostavno, ja sam ranije dok je postojao, da se razumemo, ne zagovaram vraćanje vojnog roka, ni slučajno, ali kada je ranije dok je postojao vojni rok, ja sam slušao vojnike u autobusu, Mađare kako pričaju mađarski, onda naravno da su tu terminologiju vojnu, vodnik, ovo ono, stari i mlađi, to sve na srpskom ide, samostavljeno sa mađarskim tim nastavcima, pošto je mađarski aglutinativni jezik, pa lepite na kraj reči. Tako da je to bilo čak i simpatično u jednom trenutku i upravo kod pomenutog profesora Bugarskog sam suvereno pisao jedan rad seminarski koji sam kasnije objavio kao studiju, proširio, objavio kao studiju u filološkom pregledu o jezičkim interferencijama na severu Vojvodine. Ja nemam ništa protiv tih jezičkih interferencija, bez obzira što one ponekad zvuče totalno nepismeno sa stanovišta nekog jednojezičnog govornika, ali naravno da neko ko, i nije realno da on čitavo školovanje uči na, uči prevedenu terminologiju srpske države, prevedenu na mađarski. Onda zaista, ako bi, na primjer, studirao u Budimpešti ili Segedinu pravo, tu bi potpuno jedan drugi jezik bio, uzme budi rečeno, još teži za razumevanje, još zakukuljeniji od našeg pravnog jezika. Ja čak imam jednu eretičku teoriju, pošto je moj brat, inače izuzetno talentovan i pametan momak, Miloš, on je studirao pravo. I ja sam video, ja sam pokušavao jednom trenutku, naravno napustio je na kraju pravo i prešao je na filologiju, gde mu je bilo mesto, po mom mišljenju, ali to mučenje sa pravom za jednu osobu od 19 godina, ja sam tada imao, tada već bio asistent na fakultetu, meni je čak i tada ta pravna terminologija bila toliko besmisleno lišena svih primera, svih nekih, da to oštrebanje tog jezika mi je i dalje, i dan danas mi je to besmisleno, mislim da je to za odrasle ljude, to za ljude preko 30 godina. Da neko ko sa 19 godina ne može to, jedino može na pamet da nauči, prosto nije dovoljno zreo za to, čast možda nekim izuzetcima, političarima koji su bili izuzetno talentovani za to.
Da, ova će tema verovatno biti nastavljena, a i pretpostavljam da će, kao što smo rekli, pravni fakultet uložiti žalbu na ovakvu odluku, a pošto predahnemo, ja ću pročitati i mišljenja, naravno i štampe, gospodina Mihalja Njilaša i doktora Darka Simovića o ovoj situaciji koja je nama povod za razgovor. Dark and lonely world. I evo čitam, za Mihalja Njilaša, pokrajinskog sekretara za obrazovanje, dileme nema, pokrajinsku odluku dužne su da poštuju sve obrazovne ustanove kojima je osnivač pokrajina. Đacima koji su se školovali na maternjem jeziku i na njemu žele da polažu prijemni, to mora da bude omogućeno, kaže on. To poštuju sve visokoškolske ustanove u Vojvodini, osim pravnog fakulteta, i to jeste diskriminacija, kaže Njilaš, i dodaje da je uvođenje provere poznavanja srpskog jezika posredno diskriminatorski čin. Nasuprot Njilašu, dr. Darko Simović, profesor ustavnog prava na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, ističe da zakon o visokom obrazovanju predviđa mogućnost provere jezika studija ukoliko se prijemni ispit sprovodi na nekom drugom jeziku. S obzirom na to da se u konkretnom slučaju prijemni obavlja na mađarskom, sasvim je legitimna i zakonska mogućnost fakulteta da proveri znanje srpskog jezika. U hijerarhiji pravnih akata polazi se od zakona, pa tek onda možemo da govorimo o rešenjima predviđenim pokrajinskom odlukom, naglašava dr. Simović. Evo upravo ovo o čemu ste vi govorili, da je fakultet dakle meritoran za donošenje takvih odluka. Ali ovde po ovim napisima dobija se utisak da samo tu odluku tog tipa isključivo na nivou fakulteta donosi pravni fakultet, a drugi fakulteti se ne pominju. Kako bismo to mogli onda da protumačimo u ovom času kad se situacija na ovakav način dovodi u vezu samo sa jednim fakultetom?
Dobro, to je sada aktuelno, a inače na samom početku sam citirala član zakona o visokom obrazovanju, znači daje pravo svakoj visokoškolskoj ustanovi da upis, pravila upisa propiše svojim opštim aktom. Znači, recimo u stavu tog 97. člana stoji, lice se može upisati na studijski program iz stava 1 ovog člana, znači to je ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava. I uslovi, način i postupak provere znanja jezika uređuju se opštim aktom visokoškolske ustanove. Znači, za svaka visokoškolska ustanova propisuje pravila upisa. Ali, kao što rekao smo, ovaj konkretan slučaj o kojem govorimo, ipak je nešto što je sad već stiglo pred sudske instance i sad naše neko opredeljenje ovako i onako je sada bespredmetno.
Da, ali važno je da ukažemo na...
Ali to postoji kao član, znači, zakona, aktualnog zakona o visokom obrazovanju. Ovde možda bi bilo dobro osvrnuti se na, recimo, stavove iz stručne javnosti koji se postavljaju pred državu ako nije zadovoljna kao znanjem srpskog jezika koji pokazuje pripadnik nacionalne manjine, da treba više da učini ili da promeni, u stvari, način na koji će se srpski jezik izučavati.
A dobio je svedočanstvo da zna da govori. Da,
a znate, dobije svedočanstvo i učenik koji završi srednju školu o tome da, recimo, ima odličnu ocenu srpskog jezika, ali kad upiše studije srpskog jezika, znači filološki fakultet može da organizuje, odnosno organizuje prijemni ispit i proveri to znanje. Znači, nije to što piše u svedočanstvu nije dovoljan razlog da, recimo, visokoškolska ustanova ne odluči da to proveri.
Ali
to
vidite ovu situaciju. Recimo, učenik mađarske nacionalnosti položio je prijemni ispit na pravnom fakultetu u Novom Sadu i pao je na testu iz srpskog. Hoće li taj student biti upisan?
Pa ne znam, ja ne odlučujem. Ne na pravnom fakultetu u Novom Sadu. Ali ne znam da li je neko, je li neko oštećen, je li neko, konkretno, je postoji slučaj da je konkretno neki student ili potencijalni student oštećen.
To moramo
oštećen zbog toga, da.
U nastavku interesovanja za ovu temu proveriti, tada bi trebalo zvati i dekana pravnog fakulteta.
Jer ako jeste oštećen, onda jeste diskriminacija, jer onda mi, ne, mislim, mi svakako pružamo šansu tom, trebalo bi da pružimo šansu tom studentu, da tokom studija istovremeno, evo primer je opet jedan porodični primer, moja majka je studirala u Sloveniji, završila fakultet u Sloveniji, njoj su u SFRJ svojevremeno, ona je bila, i plus je Mađarica, znači znala je srpski, dobro, ali ne naravno na potpuno identično kao i mađarski. I njoj je i srpski na neki način bio strani jezik, odnosno jezik društvene sredine. a kamoli slovenački, koji nikad nije ni čula, jel tako? I sad je ona još da studira na slovenačkom, a Slovenci su već u to vreme bili vrlo rigorozni, ali profesori su joj izašli u susret. Na prvoj godini studija imala je pravo da sve ispite polaže na srpskom, ali već od druge godine studija morala je da polaže na slovenačkom. Njih nije zanimalo kako će ona naučiti slovenački. Pa druži se sa Slovencima, uzmi privatne časove, baš me briga.
Ona se upisala na univerzitet,
ona se, na
univerzitet
u Sloveniji. U Ljubljani. To je bio, to je bio jedan primer. Mi naravno svi znamo da Slovenci i danas vrlo dobro, većina njih još uvek govori srpski jezik ili srpsko-hrvatski jezik na nekom nivou. A sad šta se dešava? Dešava se to da istu mogućnost bismo trebalo bi da tu mogućnost damo i tom oštećen, ako je taj student oštećen, ako se nije upisao zbog toga što je pao na testu srpskog jezika, to onda jeste na neki način, ne na neki način, to jeste diskriminacija. Jer bi tom studentu trebalo omogućiti da srpski jezik nauči. Njemu će već biti dovoljan problem to, dovoljan će mu biti problem to što će morati da se mnogo više nauči od ovog srpskog studenta kojom je srpski maternji ili koji dobro barata srpskim jezikom. Na kraju krajeva od Mađara u Novom Sadu, koji da u Novom Sadu ima 10% ili manje Mađara, koji su na Telepu ili negde, koji su okruženi srpskim jezikom i svaki Mađar u Novom Sadu zna 10 puta bolje srpski jezik nego Mađar iz Malog Iđoša ili iz Sente ili iz Horgoša, gde gotovo da i nema Srba.
Vi ste nam sad prikazali situaciju na terenu, što
ovo
je dobro.
Ovo je situacija na terenu, da, zato što jednostavno taj student svakako, ako ima dobru volju da nauči, ja verujem da ima, polazim od pretpostavke da neće da nije neka teorija zavere, da će on sad da studira srpsku, na pravo na srpskom da bi podrio ne znam šta državu. Mislim, to niko ne radi, to zapir zdravoj pameti, ne možemo da pretpostavimo, onda bi to više govorilo o nama. Kao, tako da ja pretpostavljam da bi taj student, da ne bi trebalo da padne na prijemnom, nego da bi kriterijum, ako je, šta beše, test iz istorije, test iz poznavanja ustava i prava, da potpuno identičan, ako je test na mađarskom, na srpskom, na rusinskom, da taj koji je to polagao na tom jeziku, ima potpuno, ako je to identičan test, a verovatno identičan kao i, znači, ako je postigao 65 bodova, onaj tamo srpski student je postigao 64 boda, ovaj treba da ima prednost u odnosu na tog studenta, ne zato što je Mađar, nego zato što je bolje uradio test.
Što je bolje uradio test, da.
A ako on na osnovu, ne znam, zaista ne znam šta se tu dešavalo, trebalo bi to tačno vidjeti. Obično fakulteti imaju tu, nažalost, i ponekad i drugi fakulteti imaju običaj da kriju kao zmija noge neke konkretne podatke. Konkretne, i to je da li se to u nadležnosti autonomije fakulteta ili nije. To isto sa autonomijom je veoma problematično. Kad dođe do akreditacije, onda nema ni A od autonomije, uglavnom, ali dobro, to je posebno pitanje. Ili bar ne na način, nadam se će sledeća akreditacija proteći, da se će se čuti zaista glas struke. I ovo što je i gospođa Andrić rekla, u stvari zavisi od profesora. Od profesora do profesora zavisi koliko će... Evo, još jedan primjer samo iz života. Moj otac je, recimo, odrastao u... Sad ovo prerasta u predstavljanje moje porodice, ali zaista, moj otac je poreklom iz Like, rođen je u Senti.
Dobri su primjeri.
I čekajte, pazite sad ovo. On je odrastao u delu Sente koji se zove Kolonija. Ime mu kaže zašto se zove Kolonija. Tu su došli, to je jedini deo Sente gde živi srpsko stanovništvo koje nije, što bi rekli, što bi rekao Đorđe Čvarkov, dođoši. Znači, to su ljudi iz dinarskih uglavnom krajeva, iz Bosne, iz Like, iz Hercegovine, iz Crne Gore. I on je odrastao okružen, uglavnom baš u hercegovačkom delu, što više je odrastao taj Mađar jedan oko njih. I on je otišao posle, studirao, čini se, veterinu, i pitao ga je profesor, vi, kaže, kolega, dolazite iz Sente, Mađar ste, a govorite čistim istočno-hercegovačkim naglaskom, pa kako je to moguće? E, profesore, zato što sam ja odrastao u delu Sente koji se zove Kolonija, i gde sam ja, dakle, čak i nije govorio takozvani vojvođanski srpski laloški, kao što ja ponekad malo otežen, on nije tako govorio, nego je govorio o onim pravim istočno-hercegovačkim, sa sve dužinama. Tako da, sve zavisi od osobe do osobe, naravno, i zavisi od opšte atmosfere u društvu, a mislim da opšta atmosfera u društvu treba da ide u pravcu, ne u pravcu da tražimo uvek i jedni i drugi, dakle i Srbi i Mađari da, i kogod, da tražimo uvek neprijatelje i neke podrivače u svojim redovima, nego naprotiv, vi ćete sad reći da se zalažemo za bratstvo i jedinstvo. Pa da, zalažem se za bratstvo. Zamislite, zalažem se za bratstvo i jedinstvo. I ko mi brani da se zalažem za bratstvo i jedinstvo? Šta je to sad kao neki tabu?
Ali vidite, ja evo... ispred sebe imam jednu vrednu, važnu knjigu Evropa u jeziku, autor je profesor dr. Ranko Bugarski. I baš u ovom delu gde se govori i tumači Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima, profesor Bugarski na samom početku ovako konstatuje: zaštita manjinskih zajednica i njihovih jezika na evropskom tlu spada u okvir delatnosti Saveta Evrope. Eto, mi naučimo već u prvim rečenicama ko je nadležan na nivou Evrope da se bavi i razmišlja ovim pitanjima i da čini čin zaštite.
Pa mi smo u SFRJ imali kakva god...
Sve uređeno,
sa svim
u tom pogledu.
Manama te države, da. I totalitarnim sistemom i tako dalje, i selektivnim pričanjem viceva i svega ostalog, mi smo ipak imali jedan emancipatorski, više emancipatorskih tu stvari. Jedna od tih najboljih stvari je upravo bila na terenu, konkretno u Vojvodini, ne znam kako bilo u Istri, u drugim delovima, ali bilo je gde postojala značajna neka manjina ili narodnost, ali postojala je, onako stvarno za primer je bilo to zaštita nacionalnih manjina i njihovih jezika. Druga sad stvar što je to bilo u službi neke ideologije i totalitarizma i svega, ali ako se to sve skine, onda mi imamo, ne znam zašto nama neko iz Brisela treba sad... govorim kao Viktor Orban, ali zašto nama neko iz Brisela gde Flamanci i Francuzi međusobno, to znam iz prve ruke, ne znaju, boga mi, svi Flamanci francuski, niti svi Valonci znaju flamanski.
I to je često predmet sporova kod njih.
Zašto bi neko iz upravo takve države nama ovde, gde smo, imamo već iskustvo sa tim, su životom, neko mora da objašnjava. Izvinite, molim, evo, onda ću da se ja pretvorim sad u srpskog i u mađarskog nacionalistu par excellence.
Da.
Mislim, zašto bi mi neko iz Brisela to objašnjavao? I tu se ne slažem u potpunosti sa, naravno da je ta karta važna, ali nije sve to sveto pismo što dolazi.
Ali jeste dobra preporuka.
Naravno da je dobra preporuka.
Mogu li ja da dovršim ovo što sam htela da iščitam? Dakle, pokazuje se da je jezička ravnopravnost veoma ozbiljna i da se ozbiljno shvata i u Savetu Evrope. I na samom kraju kaže profesor šta se može reći na osnovu svega izrečenog, izloženog u prethodnom i ovom poglavlju. Ja preporučujem da se dođe do ove knjige, to je Biblioteka 20. vek. Kako u autorovom ličnom viđenju zapravo izgleda Evropa u jeziku, odnosno svedeno na vizuru pojedinca, šta danas znači i šta će sutra značiti evropsko ponašanje u jeziku i prema jeziku, kaže, sažećemo to u nekoliko osnovnih preporuka. Poštovati svoj jezik i u njemu izraženu kulturu. Ne vezivati svoj identitet isključivo za maternji jezik i etničko poreklo. Od malih nogu pa dalje kroz život učiti i druge jezike, među kojima i bar jedan internacionalnog raspona. Uvažavati govornike drugih jezika, uključujući i manjinske. Suprotstavljati se negativnim stereotipima i predrasudama o dijalektima sopstvenog jezika i drugim jezicima, kao i o njihovim govornicima. Razvijati pozitivne stavove o višejezičnosti i multikulturalnosti, koji su prirodno stanje većeg dela čovečanstva, izbor bogatstva, a ne pretnja sopstvenom identitetu. Prihvatiti Evropu, njenu raznolikost i njene vrednosti, kao proširenu jezičku, kulturnu i duhovnu domovinu. Jednom rečju, zaključuje profesor, obogaćivati svoju ličnost i svoju okolinu otvaranjem prema drugom i drugčijem, umjesto što bi se od toga zaziralo kao od nečeg tuđinskog i opasnog. Eto, to je ovaj deo koji sam ja iščitala, a odnosi se na tumačenje povelje, Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, koju smo mi ratifikovali, i to je taj deo koji bi ljudi koji se bave ovom problematikom, profesore Čudiću, i na terenu i akademski morali da znaju kako bi bolje i uspešnije delovali u društvu i na planu jezika i književnosti. Nego recite vi meni, evo, mi smo na samom kraju emisije, verovatno će biti nastavaka u ovom celom započetom procesu oko ovih pitanja koja su, evo, došla do suda i rešena već na način na koji jesu, ali da se mi ne bavimo toliko pravom, mi nismo stručnjaci u toj meri ili nismo dovoljno dobro upućeni u pravnu problematiku, ali smo bar naznačili problem i pokušali s kulturološke i jezičke strane danas da slušalcima približimo ovu problematiku i objasnimo ono što do sad većina nas nije znala, a zahvaljujući Milki Andrić iz Ministarstva prosvete i Marku Čudiću, šefu katedre za hungarologiju filološkog fakulteta.
Šefovi odlaze i dolaze, ali hungarologija ostaje.
Recite, Marko, šta vi prevodite stanje s mađarskog? Evo, dajte naslov jedne knjige. Evo, vi sad prevodite u oba smera ili...
Ne, ja prevodim isključno, kad je književnost u pitanju, prevodim sa mađarsko-srpski, jer sam se socijalizovao na srpskoj, meni je ipak srpski prvi.
Kažete
glavni
naslov,
jezik,
molim vas.
Ali glavni, najvažniji jezik u životu.
Ili šta ste preveli sad?
Sada prevodim jednu knjigu Zoltana Danjija, vojvođanskog pisca, to je tek treći po redu vojvođanski pisac od silnih mađarskih koje sam prevodio, koji piše jednu knjigu, Strvoder ili Strvoder je naslov, Degata Clarito, vrlo neobičan naslov, onako jedna posttraumatska knjiga, vrlo, vrlo dobra, nadajmo se da će to izaći do sajma knjiga, ali a i preveo sam jednog savremenog, opet jednog mađarskog autora, pravog mađarskog u smislu iz Mađarske, Lasla Krasnohorka, i ja koga sam već inače ranije prevodio, zove se Ide svet. To je zbirka kraćih pripovedaka, ali to nije za ovu emisiju.
Da, a mene i gospođu Milku Andrić, molim vas, pozovite na jedno svoje predavanje. Hoću da
sa velikim zadovoljstvom.
Hoću da slušam izvorno mađarski jezik i da ga čujem u prevodu na srpski. U vašoj interpretaciji i u vašem prevodu. Hvala vam na gostovanju. U današnju emisiju su realizovali tonski realizator Ivana Krstanović, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik emisije Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2, Meliha Pravdić.